Peregrin ar Fôr Forwyn. Un tro roedd dyn o'r enw Peregrin yn byw yn Llandudwch. Fel llawer o bobl oedd yn byw ar yr arfordir, roedd Peregrin yn gwneud ei fywoliaeth o'r môr. Un diwrnod, wrth bysgota am benwau gymhen cemais, fe dynodd i mewn ei rwydi, ac mawr syndod iddo, fe welodd ei fod wedi dal mwy na dim ond penwau gan unig. Yna ei rhwyd, roedd Môr Forwyn hardd. Fyniodd y Môr Forwyn a'r Peregrin i'w dychwelyd i'r môr, ond gwrthododd. Yn hytrach, fe clymodd i fyny yn y cwch a mynd nôl i Landudwch gyda'i ddalfa. Doedd y Môr Forwyn ddim yn hapus o gwbl. Fe griodd ac gwylofain ac erfin ac ymbil arno eto i'w dychwelyd i'r dŵr. O'r diwedd, cyrhaeddodd Peregrin y draethell wrth geg yr afon, ac o'r diwedd cymerodd drienni ar y Môr Forwyn, a'i gollwng yn rhydd. Diolchodd y Môr Forwyn iddo o waelod ei chalon, ac addo i addalu ei garedigrwydd trwy ei rybuddio o unrhyw stormydd i ddod yn y dyfodol. Sawl diwrnod yn ddiweddarach, i fod yn fanwl ar y ddegfed ar hugain o Fedi, 1789, roedd hi'n fore tawel braf, ac roedd Peregrin yn un o nifer o bysgotwyr am wnaeth ei ffordd allan i'r môr, yn y gobaith o gael dalfa dda unwaith eto. Ond, wrth iddo nesau at y draethell, ymddangosodd y Môr Forwyn wrth ymyl ei gwch a'i rybuddio o storm ofnadwy oedd ar fin dod. Gwrandawodd Peregrin ar ei rhybudd a mynd yn ôl i ddiogelwch y lan. Chwarddodd y pysgotwyr eraill pan welon nhw hyn, a chario ymlaen dros y draethell ac allan i'r môr. Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, daeth storm ffyrnig. Chwipiodd y môr yn gynddeiriog, ac fe ddinistriodd y gwynt oedd yn udo a'r tonnau oedd yn taro y cychod eraill o Landudwch. Roedd Peregrin yn drist o glywed am ei ffawd. O'r dydd hwnnw ymlaen, fe gadwodd un llygad bob amser ar y tywydd, a'r cymylau a chadw'r llall i chwilio am y Môr Forwyn. Os digwydd i chi fynd trwy Landudwch, edrychwch allan am gerflun y Môr Forwyn ar ddiwedd y lanfa.